Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėnienė.
Sveiki, mėlyjeji. Šiandien laidoje tęsime pokalbį su humanitarinių mokslų daktaru, filosofu Stanislavu Juknevičiumi apie archetipus būdingus kolektyviniai lietuvių pasąmoniai.
Apie metafizinę kančią. Egzistuoja skausmo, tiksliau kančios rūšis, kurios neįmanoma paaiškinti nei ego formavimosi nesklandumais, nei nepatenkintais poreikiais, nei kokiais nors biografijos faktais. Taip yra todėl, kad kai kuriais atvejais kančios priežastys glūdi už asmeninio patyrimo ribų. Metafizinės kančios teorijos pagrindas – moralinio determinizmo principas. Viskas gamtoje, visuomenėje, psichikoje susieta. Viskas turi priežastį ir pasekmę. Ir šią priežasčių pasekmių grandinę valdo moraliniai dėsniai. Moralinio priežastingumo tikslas – teisingumo atstatymas. Jis vyksta ne tik fiziniame, bet ir metafiziniame pasaulyje. O moralinės atsakomybės subjektais yra ne tik atskiri individai, bet ir jų grupės. Tai reiškia, kad žmogus gali kentėti ne tik už savo, bet ir kitų šeimos, tautos, žmonijos nuodėmes. Metafizinės kančios šaltinis – kolektyvinė pasąmonė. Kolektyvinėje pasąmonėje kaupiasi visi, kada nors žmonių padaryti blogi darbai, nusižengimai, nuodėmes. Teisingumas reikalauja, kad už visus juos būtų atkentėta, tačiau kenčia paprastai nenusidėjėliai. Kenčia jautriausiai, tie, kurių riba tarp sąmonės ir pasąmonės labai trapi, kurie geba jausti ne tik savo, bet ir kitų kančią. Tai buvo citata iš filosofo Stanislovo Juknevičiaus monografijos Pasąmonė ir religija.
Dar kartą primenu, kad tautiškumo archetipai dabar ironiškai degraduojami yra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš jų tyčiojamasi, kartais sąmoningai, kartais nesąmoningai. Ir reiškia, tragiškiausia visame tame, kad tai daro talentingi rašytojai. Ir jie, galima pasakyti, nusakralina mūsų istoriją. Na, ryškiausias pavyzdys Erlickas. Paskaitykit jo, reiškia, eilėraščius, jo herojus.
Bet ir Erlickas veža, atleiskit, kad pertraukiau, visi teno klasikas ir Erlickas.
Taip. Tai čia ir liūdniausia, kad tikrųjų klasikas, kad iš tikrųjų labai talentingas. Ir čia nėra jo nuomonė, kad vat aš sugalvojau ten, Basanavičius, pasityčias iš Basanavičius, ten jis mėgo lietuvybę ir lietuviškas mergas, ir, reiškia, kur tik pabuvojo, ten atsirado daug lietuvybės puoselėtojų. Ir panašiai, ten apie visus beveik. Ir, reiškia, mes skaitom ir mes juokiamės ir mums tai patinka. Reiškia, mes su tuo sutinkam, kad iš tikrųjų, ai, tie mūsų herojai, tai faktiškai pseudo herojai. Ką čia su jais ta Platerytė, ten Krėvė, nu visi jo herojai. Tai čia tik vienas iš aspektų, reiškia, kodėl vat Kubilius kalba, kad jie taip degraduojami. Bet faktiškai apie tai kalba daugelis iškiliausių mūsų rašytojo, aš manyčiau. Pirmiausia, tai istorinės dramos, Balio Sruogos dramos. Koks yra jų pasaulėžiūros leitmotyvas? Kaip įvadinėme straipnį jo dramų rinkinį rašoma, reiškia, jo požiūris į Lietuvą, kad tai dievo ir žmonių užmiršta tauta, kas puikiai atsispindi ir jo dramose. Ir tarsi viršūnė viso to milžino paunksmėje pabaigoja choro kartojama giesmė. Verk tėviškėlė, verk Lietuva, jau nusileido saulė tava. Toliau Marcinkevičiaus istorinės dramos. Kokia jų, kaip pasakytų, kritikas ar kas idėja, leitmotyvas, mintis? Na vėlgi, vienas iš kritikų rašo taip. Ir galima nepritart, bet tokia nuomonė yra. Istorinės Justino Marcinkevičiaus dramos tai graudi įtaigi rauda dėl žuvusios Lietuvos. Tačiau be jokios vilties jai prisikelti iš numirusių. Ne visi taip jaučia, ne visi galvoja, bet reiškia šitas archetypas kažkieno sąmonėje tautos žūties, Lietuvos šiuo atveju žūties, irgi yra.
Bet gal tai susiję su tuo, kad Lietuva maža, mažai lietuvių gyvena?
Tai susiję su daug kuo.
Viena
bet pradžiai taip, iš viena iš priežasčių be abejo. Trečias kūrinys, kurį aš norėčiau paminėti, tai Baltušio sakmė apie Juzą. Reiškia, Juzas tai vienas iš tokių spalvingiausių lietuviškų archetipų. Jeigu kalbėti ten Rusai Blomovas, ten Don Kichotas, Edipas, panašiai, pas mus Juzas reiškia. Mes turim bendrus archetypus ir kūrinius jiems skirtas. Pavyzdžiui, chameleono spalvos avyžės. Chameleonas tai daug kam būdingas. Reiškia, ar karjeristai grušo. Bet tai reiškia būdingas karjerizmas daugeliui tautų ir lietuviui. Bet vat Juzas yra lietuvis, bet turintis tokį platų tarptautinį atgarsį. Reiškia, kas tai yra Juzas? Pirmiausia, jis palieka šeimą, išsikelia gyventi į tokios pelkės pakraštį, pasistato ten namą ir pragyvena ten visą gyvenimą.
Atsiskyręs.
Taip. Ką mes galim rast panašaus pasaulinį literatūrą tokį archetipą? Na, bent jau man į galvą ateina iš karto japonų 12-13 amžiaus klasika Kamono Homei romanas apysaka apie mano trobelę. Herojus, aristokratas, palieka savo namus, išeina į mišką, pasistato ten trobelę ir pragyvena joje visą gyvenimą. Kodėl jis tai padarė, reiškia, nekonkretizuojama jo, tiesiog likimo smūgis. Mane ištiko likimo smūgis ir jis išėjo.
Daugiau pasakys, šitai plaka širdis, šitai baigės naktis. Ta šalis už kalnų, jo seniai neturiu. 17 jų, mano saulės dėmių. Pasakyt negali, baimė seka lyg šuo. Kruvinom dienomis, nebegelbsti ruduo. Užmiršau, kad tikiu, debesėlio šviesa. Kiekvienam kosmonautui, vienam kosmonautui su šūkimu ura. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žolė, mano žiogas ore. Stygos dangui, mūza delne. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus. Mano meilė ruduo, Mano dievo žuliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūsų delinė. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievo žuliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūsų delinė. Mano matrica tu, saulė akmuo, žodžiai lietus, meilė ruduo, dievo žoliai, žiogas ore, stygos dangui, mūsų delne. Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievo žoliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūsų delne.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbio su humanitariniu mokslu daktaru, filosofu Stanislavu Juknevičiumi. Svečia kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Čieninė.
Japonų aristokratą ir jų zavienyje dar vienas bruožas – meilė gamtai. Jie gyvena, atsiskiria ir jie stebi gamtą. Reiškia, tos apysakos, japonų didžioji dalis yra gamtos aprašymai, kaitos. Juzas taip pat nuolat dirba, bet visą laiką mato, girdi, kas vyksta. Tai vėgėlė brėžia dugną pilvų, tai berželiai lapus įsiskleidžia ir panašiai. Jis gyvena gamtoje, jis mato gamtą, reiškia. Kitas archetypas – meilė. Reiškia, Juzas palieka šeimą po nelaimingos meilės ir išlaiko tą meilę visą gyvenimą Vinciūniai. Ir kai pabaigoj jinai grįžta ir apkaltina jį sūnaus nužudimu, ir išina, jis miršta. Jo gyvenimas praranda prasmę. Kas pasaulinėje literatūroje? Nizami, Medžnūnas ir Leila. Arabų klasika. Reiškia, Medžnūnas įsimyli merginą, jinai išteka už kito, bet jis myli ją visą gyvenimą. Ir net po to, kai jau galima jiems susitikti, miršta jos vyras, jie nesusitinka. Yra lietuvių kalba, Nizami, Leila ir Medžnūnas, taip. Tai pasaulinė klasika, reiškia. Tai reiškia nelaiminga meilė, kaip apdainuojama, čia irgi. Toliau, koks dar Juzas? Jis padorus. Padorus, kaip čia sakytumėm, iki nepadorumo. Jis slepia žydus, nors kas už tai gresia? Puikiai žinoma, sušaudimas, taip. Jis eina į miestą prašyti už savo brolio vaiką, nors gerai žino, kuo jam tai baigsis. Tai baigsis suėmimu ir sušaudimu, kad tai neįvyko atsitiktinumas. Bet jis, reiškia, rizikuoja savimi, savo gyvybę dėl kitų žmonių. Tai labai rimtas. Daug mes pavyzdžių pasaulio literatūroje rasim. Na, Harper Lee užmušti Strazdą giesmininką. Herojus reiškia padorumo įsikūnymas. Ne herojus koks nors, bet tiesiog jis taip gyvena, kitaip negali. Ir ketvirtas archetypas, nedaugeliu lietuvių būdingas, bet labai reikšmingas šitame kontekste, tai nenuolankumas. Daug prikalbėta, prirašyta apie lietuvių nuolankumą. Taip?
Būtent, nustebinot labai.
O kur, čia ne aš nustebinu, čia Baltušis su savo Juzu. Reiškia, Juzas nesitaiksto prie jokios valdžios. Reiškia, jis gyvena pirmoje nepriklausomybėje, kaip mes sakome, prie Smetonos, ir jis su valdžia nenori turėti jokių reikalų. Jis net mokesčių nemoka. O kam? Aš dirbu savo žemę.
Bet palaukit, kalbama atvirkščiai, kad lietuviai būtent sugeba pristaikyti bent jau ankstesnės kartos, todėl kad joms reikėdavo išgyventi, jos prisitaikydavo,
taip,
o čia atvirkščiai.
99% prisitaiko. Jo brangesnis ir retesnis šitas personažas, kuris parodo, kad ne visi prisitaikydavo, ne visi. Ir faktiškai ir gyvenime, juk ne visi prisitaikydavo.
Tai kuris archetipas tada tas? lietuviškas. Tas, kur daugiau procentų ar kur mažiau.
Ir tas archetypas. Aišku, prisitaikymo nepalyginamai galingesnis, didesnis. Prisitaikė beveik visi prie visų valdžių, bet Juzas neprisitaikė. Reiškia, nei prie Smetonos jis norėjo taikytis, nei prie vokiečių, prie tarybų valdžios neva prisitaikė, ten jam leido auginti veršelius, jis į kolūkį nestojo, bet kažkaip gyveno. Čia jau Baltušio toks dirbtinas finalas, tiesiog ideologijos padiktuotas. Faktiškai jis nebūtų prisitaikęs ir prie tarybų valdžios. Tai reiškia, kaip pradžioje sakiau, archetipai būdingi tik kai kuriems žmonėms ir skirtingi archetipai. Tai štai toks retas nepaklusnumo archetipas, na jeigu vėl daryti reveransus į pasaulinę literatūrą, Toro Valdienas arba Gyvenimas miške. Taip pat atsiskyrėlis ir nepaklūsta valdžiai. Nemoka mokesčių, nenori jokių santykių su ją. Aš jūsų neliečiu, nelieskit mane. Netgi parašė straipsnį Toro apie pilietinį nepaklusnumą. Reiškia, Juzas savaime natūraliai nepaklūsta. Tai štai kokie reiškia, čia archetipai persikerta. Nepaisant to, tai lietuvis. Mes jo nesumaišysim nei su japonu, nei su arabu, su nieku. Kodėl? Na, pirmiausia, jo charakteris yra lietuviškas, valstietiškas. Darbštus, dirba nuo ryto iki vakaro, dirba vardan ko? Vardan idėjos ten ar...
Na, gal...
Ne, jis nori būti turtingas, jis nori įsidirbti pinigų, kaip ir beveik visi ar visi lietuviai ir žmonės. Reiškia, jis parduoda kažką, krauna auksą ir kaip ten yra pas Baltušį, auksas šildė Juzą. Jam gerai nuo to aukso. Tai reiškia toks...
Na, nelabai toks simpatiškas charakterio bruožas, ar ne?
Bet yra. Reiškia, tai jį daro valstiečių, lietuvių ir jo pasaulėžiūra. Reiškia, į ką jis orientuojasi, kas jam autoritetas yra. Ten raštai kokie, ar netgi šventas raštas. Ne, jam autoritetas yra jo senelis. Jis remiasi liaudies išmintimi visą gyvenimą. Ir ne bet kokios liaudies, o lietuvių liaudies išmintimi. Tai kodėl dabar čia tragiškas archetipas? Kodėl aš jį šalia Marcinkevičiaus statau ir Sruogos? Todėl, kad šitas neprisitaikęs lietuvis Lietuvoje išnyko. Arba beveik išnyko. Jam nelengva buvo gyventi jau prie Smetonos. Jis beveik neįsivaizduojamas sovietinėje Lietuvoje, dar sunkiau, o naujoje, eurointegruotoje Lietuvoje. Jis iš vis nesuvokiamas, nesuprantamas. Visi jo archetipai, reiškia, ėjimas, atsiskyrimas, tu ką, prieš kolektyvizmą? Meilė? Kokia čia meilė? Yra genderizmas, ten yra transvestitai, panašiai. Čia žiūrėk su tą savo rimtą meilę. Užsispyrimas, nepasidavimas, klausyk, čia politiškai nekorektiška. Jis visiškai neįsivaizduojamas naujoje Lietuvoje. Todėl su širdies virpesiu pristatau liūdniausią iš savo knygų. Taip, tai liūdniausia knyga. Jeigu Marcinkevičiaus dramos tai Rekviem Lietuvai, tai sakmė apie Juzą Rekviem Lietuviui. Daugiau tokių lietuvių nebus jau. Ir užbaigiant tada paskutinį akordą, aš jau minėjau, čia Erlickas, Ivaškevičius, taip pat labai talentingas rašytojas. Ir ką jis rašo apie lietuvius, apie Lietuvą? Istorija nuo debesies. Burbulas, sakau, Lietuva. Tai apavas, Lietuva. Svarbu ją laiku sunešioti. Ką daro su sunešiotu apavu?
Išmeta jį.
Tai reiškia ir Lietuva jau kai kuriem. Dabarties lietuviams, taip pat ir talentingiems, praeitas etapas. Ką ten kunigaikščių Lietuva, ką ten. Todėl šitas archetipas, tikėkimės, kad nėra gausus, kaip jūs sakėte, nėra populiarus, bet kai kas jį patiria, kai kas gyvena juo ir kovoja už tautos išsaugojimą, kiek tai stengia.
lietuvių liaudies padavimas. Vilniuje, pro Švento Kazimiero kalną. Jį dar vadina Pilies kalnu, ten yra pilis ir patranka, kuri šauna 12 valandą, tas kalnas nuo vieškelio kaip nutašytas. Taigi, pro Švento Kazimiero kalną važiavo vienas žmogelis iš Turgaus su neparduotom avižom. Prie to kalno jį pasitinka toks senelis ir klausia: ką tu čia veži? Avižas, atsakė jam žmogelis, nepardaviau ir vežuos. Na tai parduok man. Gerai, galiu. Seniukas liepė vežti avižas paskui jį. Privažiavo prie kalno, atidarė kalne duris geležinės, kurių pirma suvis nebuvo matyti, ir liepė nešti vidun ir pilt arkliams loviosna. Žmogelis pradėjo nešti ir pilt, kur liepta. O raitelių, sako, o raitelių, arkliai lygiai sustatyti, o ant jų sėdi kareiviai ir miega. Visiems arkliams padėti loviai ir anys iš jų ėda avižas. Taigi ir neša žmogelis avižas. Tik jį senelis pamokė, kad neužkliudytų kareivių. Vis tik nešdamas avižą žmogelis iš netyčių bakstelėjo kojon su maišu. Kas Švento Kazimiero diena? Švento Kazimiero diena, sušuko užkliudytas į kareivis, bet negavęs jokių atsakymų, vėl užmygo. Sunešus avižą senelis užmokėjo pinigus ir prisakęs, kad kas atsitiko, ką matė, to niekam nepasakotų, liepė važiuoti savo keliu. Žmogeliu išvažiavus ir vėl užsidarė kalne duris, kaip niekur nieko. Žmonės kalbėdavo, kad ten miega Švento Kazimiero kariuomenė ir laukia, kada ateista Švento Kazimiero diena, kada jai reikės kelti kariauti už Lietuvą. Kiti sako, kad ta kariuomenė kelsis prieš teismo dieną ir nukariaus visus netikinčius karalius. Rašoma knygoje Žemės atmintis, lietuvių liaudies padavimai, parengė Bronislava Kerbelytė. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbio su humanitariniu mokslu daktaru, filosofu Stanislavu Juknevičiumi. Svečią kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Čieninė.
Koks kolektyvinės pasąmonės vaidmuo mitų kūrime? Mes sukūrėme mitą individualų apie tautos nykimą.
Taip.
O kolektyvinės pasąmonės visi, kaip tai įmanoma kurti?
Reiškia
mitą.
Bendrai koks pasąmonės vaidmuo kūryboje?
Tai jūs jau iš dalies
atsakėte. Iš dalies atsakiau, bet reiškia, kaip čia akcentuojant ar pakartojant, kūrybos procesas iš dviejų dalių susideda, bet koks. Ką mes sąmoningai darom ir kas nuo mūsų mažai priklauso, tai įkvėpimas. Reiškia, tai štai įkvėpimas ateina iš pasąmonės ir per jį reiškiasi kolektyvinė pasąmonė. Mes negalime kontroliuoti, įsakinėti įkvėpimui, reiškia, apie tą parašau, apie tą, jeigu jis yra, tai yra, jeigu nėra, tai nėra.
Reiškia, man atrodo, menininkai su tuo labai gerai pažįstami.
Taip, reiškia, Kantas apie tai nemažai rašė, jis įskiria dvi kūrėjų grupės, talentus ir menininkus. Tai talentas gali kurti ir proto pagalba ir sąmoningai, reiškia, aš talentingas, aš atsisėdau ir padariau tą. Genijus kūrė tik tai kvėpimo rezultate. Ir kaip Kantas rašo, per genijų gamta diktuoja menui dėsnius. Reiškia, per pasąmonę gamta reiškia. Ir būtent gamta diktuoja savo dėsnius, kad taip, kurk taip, jie kūrė taisyklės. O pagal jas jau kiti po to daro. Tai kadangi, reiškia, mes negalim kontroliuoti nei įkvėpimo vietos, nei laiko, nei turinio, tai pasąmonė ir reiškiasi per tai visose kūrybos srityse. Ir reiškiasi jį archetipų pavidalu. Reiškia, kūrybos rezultate visada atsiranda archetipai. Tai, kas žmonės jaudina, arba bent jau turi jiems reikšmę. Jeigu tai įdomu tik vienam menininkui, ką jis sukūrė, tai reiškia, jam ir bus įdomu visą gyvenimą. Tai, sakytumėm, ne meno kūrinys. Meno kūrinį reikia kolektyvo. gali nepripažinti iš karto niek, ten po 100 metų, po 200 metų, bet jeigu tik tai kažkas patyrė tai, ką menininkas norėjo, ar nenorėjo, kad būtų patim, bet kažką reiškia, tai tada tai meno kūrinys. Ir tas kažkas ir yra archetipas. Tai gali būti jausmas, meilė, neapykanta, bet dažniausiai jie sunkiai vardijami, apibrėžiami, reiškia, todėl sakoma, ten, tarkim, Bethoveno kūrybos pasaulis. Ko jame tik nėra, ir tas, ir tas. Tai o mitai taip pat gimsta kūrybos rezultate. Ir galima pasakyti, kad tai pirminė ir fundamentaliausia kūrybos forma. Kai tik žmogus išsiskiria iš gyvūnijos pasaulio, kai jis pradeda suvokti save žmogumi, jis pradeda kurti mitus. Mitus apie save, savo vietą pasaulyje, kas jis ten. Daugumas pirmykščių mitų yra vadinami toteminiai mitai, susieti su gamtos dalimi. Reiškia, žmonės kildina save iš kažkokios gamtos dalis. Reiškia, mūsų totemas lokys, mūsų papartys, mūsų ten pingvinas ir panašiai. Tai štai, jeigu tai tik tai vėl kažkieno tai nuomonė, tai nu galvok, kad tu iš pingvino, niekas tau netrukdo. Bet jeigu visa gentis galvoja, taip, mes iš pingvino ir mes elgiamės kaip pingvinai, mes ir vaikštom taip, ir valgom žuvį ir visą kitą, tai jau mitas tada. Tai reiškia toks pasąmonės vaidmuo yra, kad kaip ir bet kokiai kūrybos rytyje, jį diktuoja mitas.
Bet tai ir kas pirmiau, ar kolektyvinė pasąmonė, ar mitas, ar višta, ar kiaušinis, kaip ten yra iš tiesų?
Būtent ir višta, ir kiaušinis.
Neatsakoma,
kolektyvinė, ne, kodėl? Kolektyvinė pasąmonė, kaip jau sakiau, ne kartą iš instinktų susideda ir, tarkim, archetipų. Tai kol žmogus tik gyvulys, tai reiškia, jo pirminė kolektyvinė pasąmonė yra biologinė. Ir jis negalvoja, iš ko atsirado ir...
Tai tada višta turbūt, ar ne?
Nu, tada tarkim, višta. O kuo labiau jis išsiskiria iš gamtos, tuo jam daugiau reikia ką paaiškinti ir suprasti. Ir tuo didesnį vaidmenį pradeda vaidinti mitai, o mitose archetipai.
Tada kiaušinis.
Tada ir atsiranda kiaušiniai.
Tai va, tai mes išsprendėm patį sunkiausią filosofijos klausimą.
Taip.
Labai ačiū, dėkoju už pokalbį.
Bėga vanduo, paskui nespėjau. Žirnius į kampą Dievas pasėjo, lubos seniai išnagrinėtos, ištriptos pievos dar neapsėtos. Ištriptos pievos dar neapsėtos. Tiksi smilkinius laikrodžio šūviai, Bodleras vėl nukelia savo kepurę, baltos žinutės, juodis skambučiai, melskitės debesis, kad nepražūtume. Melskitės debesis, kad nepražūtume. Ne tik už save, už visą pasaulį, už vėją raudoną, už mėlyną saulę, už tuos, kur negimė, už tuos, kur išėjo, už tuos, kur laimingais būt nemokėjo. Už tuos, kur laimingais būt negalėjo. Už tuos, kur laimingais būt nenorėjo. Hey! Iš visų galimybių vienos neturėsi, tai kas buvo brangiausia, apėjo tai lėsiais. Maža vėgelytė dar gyvena po akmeniu, komu pležas padėsė tik vardu, varčia nebeatmena. Komu pležas padėsė tik vardu, varčiu, kie nebeatmena. Išvers kišenės, pažiūrėkim, ką turim, kokie debesis gražus proskylė kepurė. Kaip šalą vanduo, mūsų karklė pražysta, melskimės rudenį, kad nepaklystume. Melskimės rudenį, kad nepaklystume. Ne tik už save, už už visą pasaulį, už vėją raudoną, už mėlyną saulę, už tuos, kur negimė, už tuos, kur išėjo, už tuos, kur laimingais būt. Ne tik už save, už visą pasaulį, vėją raudoną, mėlyną saulę, už tuos, kur negimė, už tuos, kur išėjo, už tuos, kur laimingais būt. Nemokėjo. Už tuos, kur laimingais būt negalėjo. Už tuos, kur laimingais būt nenorėjo.
Laidoje skambėjo Sauliaus Mykolaičio autorinės dainos. Kitoje laidoje ieškosime savo tapatybės. Tai yra atsakymų į klausimus, koks mitų vaidmuo tapatybės išsaugojimo ir kūrimo procesuose, kokios yra pagrindinės tapatybės formos dabartinėje Lietuvos visuomenėje. Laidos svečias – humanitarinių mokslų daktaras, filosofas Stanislovas Juknevičius. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, informaciniai partneriai, interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos transliuojamos šeštadieniais, kartojamos sekmadieniais, 14 val. Extra FM programoje.